știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. Presa italiană semnalează că un preot catolic a scris o piesă de teatru în care arată că primele sfinte au fost personaje mitologice. Asta ne determină să ne întrebăm care este politica Vaticanului în alegerile sfinților femei. Astăzi vom vedea și de ce a numit Papa o femeie în conducerea guvernoratului statului Vatican. Și tot astăzi comentăm fotografia anului 2021, dar aflăm și care este prețul unui creștin în Vietnam. Rămâneți cu noi, începem! Presa italiană semnalează că un preot a scris o piesă de teatru în care arată că primele sfinte au fost personaje mitologice. Fica Vântului este o dramă religioasă scrisă de preotul Don Vicenzio Arnone, care va fi pusă în scenă pe 12 noiembrie. Ne spune mai multe din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ai revenit la Lumea religioasă!
Sunt fericit să vă regăsesc cu bine din nou încă o dată.
În platou alături de mine se află pastorul Gabriel Ișvan. Este secretar executiv și directorul Asociației Pastorale în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Pentru început ne conectăm aici și mergem în Italia. Iată Fica Vântului, drama religioasă care arată că primele sfinte au fost personaje mitologice. Putem lua mesajul acestei piese ca fiind unul real sau este ficțiune?
Deci, evident că Don Vicenzo a scris o operă literară, deci avem de face cu un limbaj metaforic, dar să nu uităm că în spatele acestei opere, acestei piese de teatru, există un mesaj. Un mesaj pe care aș vrea să vi-l prezint în câteva secunde, citindu-vă câteva cuvinte din prezentarea acestei piese. Pe afișul pe care l-am văzut, pe care deja a fost dat publicității referitor la lansarea acestui spectacol, este scris cu litere mari reprezentare sacră. Deci avem de face cu un mesaj care are pretenția de adevăr. Deci nu este vorba doar de metaforă, este vorba de ceva care vrea să ducă pe oameni la adevăr. Iată ce spune Silvia Budri, care este artista care joacă în rolul lui Panteia. Panteia este zeița antică, fica vântului. Numele meu este Panteia și sunt fica vântului. M-am născut în Acrogante, am fost așezată pe malul mării. Eu urmez vocile care îmi vorbesc din vale. Deci este clar că avem de face aici cu un mesaj necreștin, un loc neidentificat, Acrogante, malul mării. Mergând mai departe în desfășurarea piesei, ea spune: acum nu mai sunt Panteia, nu mai ascult vocile din vale, mă numesc Lucia, Agata e Venera și Venera. Să nu uităm că piesa de teatru, sau mai bine zis opera lui Don Vicenzo, a fost și este semnată de nume mari ale bisericii catolice. Mario Luzi sau Cardinal Ravassi, Gianfranco Ravassi, care este președinte pentru Institutul Pontificia pentru Cultură, de repetate rânduri a scris cuvinte de apreciere pentru Don Vicenzo. Iată, acesta este contextul acestei opere. Deci este interesant că Panteia, această zeiță antică, prezentată ca atare, după aceea este ia forma unor sfinte creștine, Lucia, Agata, Venere, sfinte care sunt foarte problematice pentru biserica creștină, în mod special pentru biserica catolică.
De ce?
Pentru că lovitura de teatru ca să numesc așa, dat fiind faptul că este vorba de o piesă de teatru, vine din partea Abației Sant'Augustino. Am aici în față Dicționarul Sfinților, probabil că reușiți să-l vedeți, unde spune că Lucia, care este într-o chiparea lui Panteia, spune aici foarte clar, Lucia, moartă în jurul anilor 300, văduvă, faptele vieții ei, deci istoria vieții ei, așa cum a fost transmisă de biserică, nu este demn de crezare. Ca atare, cultul ei a fost suspendat în anul 1969. Deci este o sfântă despre care nu avem probe că ar fi existat.
Bine, schimb, Biserica Catolică a mai scos astfel de sfinte din calendarul său. Cred că 31, și Parascheva este una dintre ele.
31 de sfinți au fost scoși din calendar în anul 1969. Sfânta Veneranda, Venere, de care vă spuneam, am mai vorbit despre ea, aici spune foarte clar, este una din sfintele pe care Domn Vicențu o amintește, Venera, Lucia, gata, e Venera, numită în Italia și Veneranda, vine de la Dies Veneris, adică de la ziua de vineri, și este într-o chipare zeiței Vineri, sau așa numita Sfânta Vineri, foarte adorată în Biserica Ortodoxă, care de asemenea în Biserica Catolică a fost scoasă și ea. Am vorbit despre Sfânta Vineri, care se regăsește din belșug în cultura ortodoxă din România, în chipul Sfintei Parascheva. Spune clar Dicționarul Sfinților, de la latino Parasheva, Sfânta Vineri. Iată că Parascheva, spune Dicționarul Sfinților, nu este altceva decât într-o chipiară zeiței Sfinte Vineri. Deci, într-un cuvânt, Domn Vicențu nu face altceva decât să spună în cuvinte simple că zeițele antice se regăsesc în cultul sfinților de la început. Iar mai târziu, teologii vin și spun că trebuie să recunoaștem că aceste sfinte, care au fost adorate pentru multă vreme, nu avem probe că au existat, ca atare au fost scoase din calendarul liturgic.
Apariția acestei știri totuși ne determina să ne întrebăm care este politica Bisericii Catolice și implicit a Papei Francisc în alegerile sfinților femei.
Da, să nu uităm că Biserica creștină în general, catolică, ortodoxă, este construită pe prezența femeii. Este inutil să vorbesc despre Maica Domnului, care este Maica Bisericii Ortodoxe, Maica Creștinătății, pentru că recunoaștem că este Mama Domnului Hristos. Deci este o femeie. Dar pe lângă dânsa avem de-a face cu sfinte importante. Aproape fiecare țară are patron o femeie, nu? Caterina de Siena, care este patrona Italiei, Teresa de Lisieux, care este patrona Franței, pe lângă San Giorgio, San Martino, San Giorgio este în Anglia, poi Teresa de Benedetta de la Croce, Sor Lucia și așa mai departe. Aș putea să menționez mai multe persoane. Aceste femei au făcut istoria, au ținut oarecum biserica pentru multă vreme la oaltă. Însă, Papa și sistemul, fabrica de sfinți, nu? Instituția care promovează numirea sfinților, a înțeles că nu se poate rămâne în menevul mediu. Ca atare au început să fie propuse figuri noi. De exemplu, Edith Stein, care a fost o evreică și care a luat numele mai târziu de Teresa Benedetta de la Croce, evreică care a devenit creștină, este o sfântă modernă, o sfântă actuală, care are multă atragere, deci oamenii sunt fascinați de prezența ei, mai mult decât sfintele inexistente din primele secole. Deci Papa a înțeles că femeia are un rol fundamental și ca atare a ales nu doar figuri istorice, ci și figuri moderne. Și să nu uităm că ultimele mișcări ale Papei, prin numirea femeilor în funcție de conducere, indică lucrul acesta.
Da, tocmai am venit cumva în zilele noastre și ne gândim, este o știre care a apărut și în România, că călugărița franciscană Rafaela Petrini este prima femeie numită la conducerea guvernoratului Vatican. Care este semnificația, care este mesajul transmis prin această numire? De ce acum? Aș vrea să-l întreb mai întâi pe pastorul Gabriel Ișvan, după care aș vrea să ne spui de acolo mai multe din Italia.
Mai potrivit nu este omul care locuiește acolo și sunt impresionat de concizia și de bogăția informațiilor. Aș adăuga doar atât că în tradițiile creștine, catolică și ortodoxă, nu în multe situații, chiar la nivel oficial, nu este o rușine a se asocia cultul actual religios cu cultul păgân vechi, ci uneori chiar cu o mândrie se recunoaște faptul că în creștinismul catolic și ortodox, sau creștinismul catolic și ortodox, cumva a salvat valorile antice, cele spirituale, și le-a înglobat în creștinism, le-a acreștinat doctrine păgâne și personaje păgâne, le-a transformat. Și acest lucru este recunoscut pentru că se merge pe o idee foarte clară, asumată de creștinismul catolic și ortodox, că nemurirea sufletului face posibilă această poveste de după, să spunem așa, de după cortină, vorbește despre spirite care pot să lucreze, care pot să influențeze viața oamenilor în carne și oase. Da, aceste modificări administrative, politice la nivelul Vaticanului ne surprind, pentru că se cunoaște Biserica Catolică, este o biserică, din punct de vedere al administrației, eminamente a bărbaților. Avem preoți bărbați, episcop bărbați și atunci influența este foarte puternică. Slujba aceasta este una foarte importantă, adică dumneaei, această femeie, va fi responsabilă de supravegherea operațiunilor administrative, inclusiv a Muzeului Vaticanului, a Oficiului Poștal și a Poliției din Vatican. Adică este o slujbă foarte importantă pentru că administrează lucruri vaste. Cine a văzut vreodată Muzeul Vaticanului știe că în fiecare zi peste 29.000 de oameni, turiști, trec pe acolo. Deci ne imaginăm amploarea activităților de acolo pe care Papa Francesc le-a încredințat spre administrarea unei femei. Deci este o adevărată revoluție.
Este o adevărată revoluție. Benone Lupu, te rog să ne spui care este mesajul care crezi că vrea să fie transmis de către Papa, de către Vatican și dacă avem un răspuns la această întrebare, de ce acum această schimbare?
Deci să nu uităm
această alegere.
Exact. Să nu uităm că numirea lui Rafaela nu vine singular și la voia întâmplării. Mi-aduc aminte că tot cu tine, Beatrice, am făcut o emisiune acum câteva luni de zile în urmă despre instituirea Ordinului de Catehist, în care femeile puteau să fie acceptate în mod oficial în Biserica Catolică. De la data aceea s-au întâmplat mai multe lucruri, au fost numite în ultimele luni de zile și în ultimele două săptămâni de zile mai multe femei în organul de conducere al Bisericii. Natalia Becquart, de exemplu, a fost numită acum două săptămâni subsecretarul Comisiei Sinodului Episcopilor, deci care este un rol foarte important în desfășurarea Sinodului în faza sa diocezană, acum, în momentul acesta, în Italia. Catia Sumeria este promotor al dreptății pe lângă Curtea de Apel a Vaticanului, o numire destul de recentă. Alessandra Simirilli, care este secretar al Dicasterului pentru dezvoltare integrală a personalității, a omului. Și iată Rafaela Petrini. Deci vine într-un context mai larg, cu o serie de numiri în funcții principale de conducere a femeilor. Deci este evident că politica Papei, politica Vaticanului se deschide către prezența femeilor în funcția de conducere. Două cuvinte despre Rafaela Petrini. Ea este secretarul general al guvernatoratului, care este instituția putere executive și care este separată de scaunul pontifical. Deci este o instituție separată care are puterea să execute, să controleze, așa cum a spus dumneavoastră, pe lângă poște și celelalte, are puterea asupra armatei care păzește statul Vatican.
Ce e important să reținem?
Exact. De ce acum? Papa dorește să imprime o serie de reforme. Să nu uităm că Papa are o anumită vârstă, își dă seama că nu va rămâne pentru multă vreme în funcția bisericii, ca atare face un pas foarte curajos, acela de a deschide poarta femeilor. De asemenea, știe că nu poate, că nu se poate vorbi de un sacerdoțiu feminin, de o preoție feminină. Ca atare, ca să tamponeze cerile acestea care împing către sacerdoțiu feminin, atunci se merge la o formă de compromis. deschide poarta femeilor în funcție de conducere ca să salveze ceea ce consideră ca fiind mai important, preoția bărbătească. Din păcate, cred că nu aceasta este soluția, pentru că Dumnezeu i-a făcut pe om bărbat și femeie, a făcut o familie. Preoția este o preoție a lui Hristos, o preoție universală și dacă rămâne la valoarea aceasta, probabil că ar fi suficient.
Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici alături de noi. Ne vedem și cu altă ocazie, cu alte
cu
știri.
Drag.
Mergem mai departe, vrem să înțelegem pe cât este posibil dramatismul unei realități prin fotografia desemnată Fotografia anului 2021. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluța.
Fotografia care a câștigat titlul de Fotografia anului 2021 în cadrul concursului internațional de la Siena, Italia, este intitulată Încercările vieții și a fost realizată de fotojurnalistul turc Mehmet Aslan. Aceasta este fotografia, imaginea care are un puternic impact emoțional și care are o legătură directă cu războiul din Siria. Imaginea surprinsă la Reyhanlı, în provincia turcă Hatay, în apropiere de granița cu Siria, înfățișează o scenă emoționantă cu un tată și un fiu, ambii cu dizabilități, care împărtășesc un moment de tandrețe și bucurie. Atât bărbatul, cât și fiul său, cel mare, sunt supraviețuitori ai războiului din Siria. Munzir al-Nazal se plimba printr-un bazar din Idlib, nord-vestul Siriei, când o bombă a explodat. Drept urmare, și-a pierdut piciorul drept. Fiul său, Mustafa, în vârstă de 5 ani, s-a născut fără mâini și fără picioare din cauza unui sindrom numit tetraamelia, o boală congenitală. Aceasta a fost cauzată de medicamente pe care mama sa, Zeynep, a fost nevoită să le ia când era însărcinată, după ce a fost expusă la gaze neurotoxice în timpul războiului din Siria. Războiul este în general o problemă la nivel mondial care este unul dintre principalele motive pentru care am început să fac fotografii. Dar această familie m-a afectat foarte mult din cauza situației groaznice în care se aflau, a declarat Aslan Mehmet, autorul fotografiei. Fotografia a primit premiul Fotografia Anului după ce a fost selectată din 10.000 de imagini din 163 de țări care au concurat la Siena International Photo Awards 2021. Sergio Pitamiz, unul dintre cei 20 de jurați, a spus că fotografia a fost excepțională și dificil de privit. Dar în drama sa este și un moment de bucurie și fericire pentru un tată și fiul său. Chiar dacă sunt încă într-o situație cu adevărat dificilă, au puterea să zâmbească. Într-o singură fotografie există toată tragedia unui conflict, dar și fericirea de a-i fi supraviețuit. Încercările vieții. Din 10.000 de poze, aceasta a fost aleasă ca fiind fotografia anului. Și asta poate pentru că în spatele ei ne regăsim cu toții. Imaginea ne poate duce cu gândul mai departe. Este de fapt povestea noastră care traversăm marea luptă. Creatorul a fost mutilat efectiv pentru a ne salva. Noi înșine purtăm rănile războiului, dar vom supraviețui. Să nu uităm că speranța noastră este aceea că războiul nevăzut dintre Hristos și Satan se va încheia foarte curând. Atunci vom putea să ne îmbrățișăm Tatăl.
În studio se află alături de mine și comentează pentru Lumea Religioasă pastorul Gabriel Ișvan. Impresionantă.
Tulburător. Cu greu îți găsești cuvintele și cu greu poți să îți exprimi nemulțumirea de propria viață din România când vezi asemenea imagini. Și în acele condiții, bucuria că se iau unul pe altul este pur și simplu copleșitoare. Zâmbesc, râd amândoi, au un gest, se joacă împreună. Deci este ceva ce arată cât de puternic este firul acesta sensibil pe care noi îl numim viață. Ai viață, mai există speranță, există posibilitatea să iubești, există posibilitatea să speri, nu? Să lupți pentru cineva, ai țeluri, atâta timp cât există viață. Cât de mult ar trebui să învățăm din asemenea situații să prețuim cu adevărat viața noastră și asemenilor noștri și să o trăim serios, frumos, nu ca să facem mai multă suferință în stânga și dreapta, ci să ajutăm cât se poate de mult.
Mi-a plăcut și finalul pe care l-a evidențiat pastorul Ovidiu Băluța pentru noi, faptul că noi suntem creștini, suntem și trebuie să înțelegem că suntem într-un adevărat război și suntem mutilați de păcat, dar că avem o speranță.
Da, acum pe lângă lucrurile frumoase, poate și nu știu, sperăm din toată inima ca acest copil care va putea să primească o proteză electronică pentru a putea să recupereze ceva din ceea ce se numește viața normală, chiar să și ajungă în posesia unei asemenea proteze, dar
după asemenea acesta, fotografie e posibil să se întâmple lucrul acesta.
Da, e adevărat și bine ar fi chiar să se întâmple, să nu ne mulțumim doar uitându-ne sau bucurându-ne de o fotografie care are un dramatism excepțional și să învățăm doar noi o lecție despre ce înseamnă iubirea și prețuirea reciprocă, ci și ei să beneficieze, adică să-și ușureze viața cât se poate de mult. Adevărul este că la întrebarea ce e viața sau ce e bucuria în viață, poza să te pune serios pe gânduri.
Da.
Să trăiești aproape un... Adică este incomparabil cu orice altă realitate, să trăiești bucuria de a fi alături de cei dragi. Tocmai de aceea speranța creștină este extraordinar de valoroasă, pentru că prezintă acest tablou la scară infinită, fără final, să trăiești alături de cei dragi, fără final și fără amenințările, ceea ce înseamnă suferința, războiul, neajunsurile. Dar asta este pur și simplu esența vieții. Dacă o descoperim și ne bucurăm de realitatea aceasta, am cunoscut viața.
Mergem mai departe și vrem să vă spunem care este prețul unui creștin în Vietnam. Prețul unui creștin este de 100 de kilograme de porc. Da, am auzit bine, nu este glumă. În realitate este mult dramatism în știrea aceasta. O familie creștină din nordul Vietnamului a fost obligată să plătească comunității din care făceau parte 100 de kilograme de carne de porc pentru a opri persecuția împotriva lor. Vietnamul ocupă locul 19 în topul mondial al persecuției, un clasament de 50 de țări în care creștinii se confruntă cu cea mai extremă persecuție. Iată, Vietnam și prețul unui creștin, 100 de kilograme de carne de porc, cum aș citit.
Am citit-o așa într-o notă în care... Nouă este puțin greu să înțelegem că încă există în secolul nostru, secolul al 21-lea, asemenea mentalități. La ce ne referim aici? O familie din Vietnam, dintr-o comunitate, dintr-o comună, dintr-un sat, da, din Vietnam, s-a convertit, soțul, soția și cei patru copii ai lor. Și soțul acesta, creștinul proaspăt, devenit creștin la începutul anului, 40 de ani, a fost supus presiunii localității, presiunii sătenilor, pentru că aduc blestemul peste ei, că se mânie zeii pentru faptul că cineva s-a convertit, și oamenii care atâta știu s-au răzbunat pe cei ce aduc blestemul zeilor asupra lor. Ca să-și păstreze credința, sau pentru că și-au păstrat credința și nu au dat niciun pas înapoi, comunitatea a înțeles că nu e de glumă cu creștinii și că ei vor rămâne creștini. Dar ce să facă, ca o problemă de identitate locală, da? Ei, au trebuit să organizeze un ritual de excludere a creștinilor din comunitatea locală și astfel cumva să îmbuneze zeii, că ei și-au făcut datoria, i-au exclus pe cei ce și-au schimbat religia. Și ritualul s-a bazat pe ofranda aceasta de 100 de kilograme de carne de porc, care a fost oferită zeilor într-un ritual. Dar bineînțeles că nu comunitatea a fost dispusă la acest sacrificiu pentru a-și îmbuna proprii zei, ci e obligat pe creștinii care s-au convertit să aducă plata acestei ofrande, care, da, era o valoare foarte mare, $600, adică este plata de peste 3 luni de muncă pentru o familie obișnuită din zona aceea. Deci a fost un efort considerabil. Familia ajutată și de ceilalți creștini a reușit să strângă suma și să plătească această taxă, să o numesc așa. Comunitatea locală și-a făcut ritualul și acum speră să zeii să le fie favorabili. Cu toate acestea, în mod evident, la un nivel de mentalitate de genul acesta, familia respectivă nu poate niciodată să răsufle ușurată și să se simtă în siguranță. Pentru că, vă dați seama, oricând pot să fie țapii ispășitori pentru orice nenorocire care se întâmplă în localitate sau pentru orice lucru care nu merge bine. De ce nu ne merge bine? Pentru că, vezi, îi avem în mijlocul nostru pe cei care ne-au trădat zei și așa mai departe. Tocmai de aceea, din Vietnam, multe familii creștine au fugit în Cambodgia, dar nu au găsit nici acolo azil, pentru că presiunile sau înțelegerile diplomatice dintre Vietnam și Cambodgia au făcut ca autoritățile din Cambodgia să-i trimită înapoi pe creștinii care au încercat să-și salveze viața fugind în Cambodgia și s-au întors practic de unde au plecat. Așadar, vorbim de o dramă a unei familii creștine care se luptă pentru credința ei. Până acum au fost fideli lui Dumnezeu, au reușit, și citesc partea asta puternică a știrii, au reușit să influențeze comunitatea locală, să o convingă că ei nu vor da înapoi, au plătit prețuri care li s-a cerut, ceea ce, din punctul meu de vedere, merită toată aprecierea și, de ce nu, susținerea noastră mai departe în rugăciune. Și, da, în mijlocirea aceasta pentru creștinii persecutați.
În 20 de secunde, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat?
Revoluționar astăzi. Revoluționar, da? Astăzi. Adică schimbă vieți, schimbă sisteme, se schimbă cu o viteză cu care societatea umană n-a fost obișnuită. Adică lucruri care au fost stabile sute mii de ani, în ultimii ani, se schimbă repede, de la lună la lună aproape. Adică, da, lumea religioasă este un fenomen foarte interesant, foarte puternic, din care avem multe, multe de învățat.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici.
Plăcere.
Aici se încheie lumea religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.